Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang peka dan peduli setiap pergumulan kami. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Setiap tetes air mata kami, Engkaulah yang menampungnya di kirbat-Mu. Engkau mengusap air mata yang meleleh di pipi kami. Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu. Bapa, betapa menyedihkannya jika kami merasa Engkau tidak peduli dengan kami. Engkau tidak pernah menjumpai kami. Karena sesungguhnya Engkau selalu menyediakan waktu untuk berjumpa dengan kami. Untuk masuk dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami ingin sungguh-sungguh mengalami. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Yesus Sang Mesias yang menjadi segala-galanya buat kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini sebagai orang yang berkemenangan. Dan menyaksikan bahwa Allah yang telah menjumpai kami di dalam hidup. Memenangkan kami. Allah itu juga akan menjumpai orang-orang yang kami jumpai. Karena kesaksian kami menjadi nyata. Menunjukkan betapa baiknya Engkau. Bersabdalah ya Bapa, karena kami rindu untuk setiap firman-Mu digenapi dalam hati kami. Dan kami boleh mengambil peran kami dengan penuh tanggung jawab. Karena di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 10. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 10. Dalam perikop ini dikisahkan Allah menjumpai Abraham untuk menegaskan kembali janjinya mengenai seorang anak laki-laki. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sara istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firmannya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikianlah firman Tuhan.
Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu, ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang
Bacaan kedua diambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 28. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 28. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose bagaimana hidup mereka dahulu di luar Kristus, serta bagaimana berharganya hidup mereka sekarang, dengan tujuan agar mereka tetap bertekun dan teguh dalam iman. Beginilah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian-Nya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayan-Nya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuh-Nya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah. Dengarkanlah.
Haleluya. 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 Haleluya.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-murid-Nya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Berjumpa dengan Allah yang hidup. Berjumpa dengan Allah yang hidup. Ini adalah tema yang akan kita renungkan bersama-sama. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara ditanya, apakah Anda sudah berjumpa dengan Allah yang hidup? Jawabnya bagaimana?
"Ya sudah toh Pak, masa belum? Setiap hari saya berjumpa Pak."
"Kepriwek kabarek? Bagaimana kabarnya Allah kita? Bagaimana kabarnya Tuhan Anda? Apakah kita bisa menceritakan dengan cepat?" Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin minta kita untuk mengingat satu orang yang paling berkesan di dalam hidup kita. Kita merasa dengan adanya atau dengan hadirnya orang ini, hidup kita itu menjadi berarti. Saya minta Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk memilih satu orang saja. Jangan 100 ya, satu saja ya. Nah, silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara menentukan, tidak usah diceritakan kepada kanan kiri, tapi saya minta Bapak Ibu menentukan siapa satu orang itu. Sampun. Sudah Bapak Ibu? Saudara? Sudah? Nah, kalau sudah sekarang saya mau tanya, apa sih yang membuat Bapak Ibu dan saudara-saudara merasa dia itu begitu berarti? Mungkin dia papa, mama. "Oh jelas dia yang melahirkan saya." Anak-anak akan bilang, "So what?" gitu loh. Ada orang lagi yang mengatakan, "Oh karena dia pasangan saya Pak. Suami, istri, pacar." Oke, benar gitu. Mungkin dia adalah anak kita. "Oh anak ini sangat berarti buat saya. Sekarang saya menggantungkan hidup saya kepadanya." Oh jadi bukan pada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kira-kira apa yang membuat kita merasakan bahwa orang ini berarti? Apa Bapak Ibu? Apa saudara? Saya percaya kalau kita punya hubungan yang spesial dengan dia, kita pasti akan mudah untuk mengatakannya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara senang kalau ketemu dengan dia? Ini bukan basa-basi ya. Kalau tadi bilang pasangannya benar enggak? Pengen bersama-sama terus enggak? Kalau dia adalah orang yang dikasih, dicintai, anak kepengen bersama dengan papanya. Kapan? Pada waktu itu mau cair ya. Jadi ini perlu, kalau perlu luar kota, luar negeri ya ditelepon gitu. Jangan lupa loh papi, transfernya begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang pertanyaan itu akan berlanjut. Bagaimana kesan kita, perasaan kita ketika berjumpa dengan Allah? Apa sih istimewanya Allah itu dengan hidup kita? Ya namanya Allah itu yang sudah menciptakan. Ya resiko dong tanggung jawab. Kita yang jadi orang tua aja harus ngongkosin anak-anak. Ya. Harus memelihara anak kita. Apalagi Tuhan. Tuhan itu harus memelihara saya. Kalau saya punya masalah, saya berdoa, "Tuhan kau yang menciptakan lo Tuhan. Saya sakit. Tuhan kau yang sanggup menyembuhkan lo Tuhan.
Sampai-sampai kalau punya masalah dengan pasangannya, Tuhan kau yang memberikan loh Tuhan. Dulu siapa yang mau menikah? Tuhan yang suruh kan? Makanya kalau bina pranikah saya tanya, bagi Anda, pasangan Anda ini adalah orang yang Tuhan berikan, Anda merasa dijodohkan oleh Tuhan, atau pilihan Anda? Nah biasanya pasangan ini akan bingung ya, jawabnya bagaimana. Kalau mereka jawabnya adalah, ini jodoh dari Tuhan, saya sampaikan ini Bapak Ibu. Oh jadi nanti kalau suatu saat kalau berantem ini Tuhan, engkau yang beri loh Tuhan, bukan aku yang minta loh Tuhan. Sekarang kalau pasangannya bilang begitu, minta sama Tuhan, supaya Tuhan mengubah hatinya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya hubungan yang spesial, ketika kita merasa dia berarti buat kita, seharusnya kita ingin selalu bersama-sama dengan dia. Kita ingin selalu ketemu dengan dia. Dan kita akan memperhatikan beberapa hal pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa Allah, Tuhan itu yang berinisiatif menjumpai kita. Bapak Ibu, kita melihat ada dua tokoh di sini. Yang pertama Abraham, yang kedua Marta. Bagaimana kedua orang ini sama-sama menghadapi atau mereka ini dijumpai oleh Tuhan. Pada waktu Abraham dijumpai oleh Tuhan, mungkin awalnya dia gak tahu. Apa sih yang membuat kita kok nyantol-nyantolin mendekatkan ya. Seolah-olah Abraham itu tahu bahwa Allah itu hadir. Biasanya orang memperhatikan dua kata ini. Yang pertama adalah pohon terbantin. Yang kedua adalah Mamre. Kenapa pohon terbantin? Pohon terbantin itu seringkali dianggap suci, dianggap keramat. Artinya bukan pohon itu disembah. Tapi orang kalau ada di bawah pohon itu dia merasa sejuk. Dia merasa kalau Tuhan bisa menjumpai dia, dia bisa berdoa dengan baik. Yang kedua adalah Mamre. Mamre itu adalah satu tempat, tempat peribadatan kuno yang terkenal di masa Abraham. Nah, ini saat itu Abraham itu sedang duduk di dekat pintu kemahnya. Ya. Kalau gitu enggak jauh ya dari Mamre ya. Kalau gitu Abraham ini beruntung sekali. Nah, ada orang yang mengkaitkan dua hal tadi, pohon terbantin, Mamre. Ya. Oh, kalau gitu Abraham nyambung ini Tuhan hadir. Baik, tapi mungkin juga Abraham merasakan ini adalah orang yang spesial. Tamu yang datang, ya pada waktu itu enggak seperti kalau kita di Semarang, ya, ramai sekali. Orang bisa datang bertamu di tempat kita, di rumah kita, di kantor kita, wah terus menerus. Tapi pada waktu itu jarang sekali. Nah bagaimana Abraham menyambut itu? Bagaimana Abraham merasakan bahwa dua orang itu datang, orang-orang itu datang maaf, untuk menjumpai dia. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak kita tinggalkan ini dan saya ingin mengajak kita untuk lihat Marta dan Maria. Marta mau dijumpai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya, bertandang ke rumahnya. Kira-kira apa ya yang dipikirkan Marta? Apakah Marta berpikir, wah asik nih Tuhan. Sudah lama saya gak ketemu Tuhan Yesus. Nanti saya bisa ngobrol ya. Atau mungkin Marta berpikir, kalau Tuhan Yesus mampir ke tempat saya, makan malam di tempat saya, ya, wah saya akan terkenal. Itu loh rabi, itu guru, itu Tuhan Yesus itu datang mampir di tempatnya Marta. Loh kok gak ke rumah saya ya? Lah kamu itu siapa? Oh lihat tuh, saya nih Marta nih. Bapak Ibu, kita memang tidak mengerti dan Alkitab juga tidak mencatat apa sih yang muncul di dalam benak Marta. Tapi yang jelas ketika Tuhan Yesus menjumpai Marta, maka ada satu persiapan. Ada sesuatu yang dilakukan oleh Marta. Dan kalau kita perhatikan lagi, maka kedua hal ini yang dilakukan oleh Abraham dan dilakukan oleh Marta, ini seolah-olah mirip. Sama, yaitu dua orang ini mau menyambut Tuhan Yesus dan menyediakan paling tidak sesuatu untuk dimakan. Bapak Ibu, berangkat dari hal yang pertama yaitu Tuhan yang mau menjumpai kita. Tuhan yang menjumpai Abraham, Tuhan yang menjumpai Marta,
Maka sekarang kita akan melangkah bagian yang kedua, yaitu bagaimana kesiapan mereka. Ini tidak tanggung-tanggung apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham menyambut kedatangan orang-orang itu. Dia mengatakan kepada Sarah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. 3 sukat tepung itu seberapa? Enggak punya bayangan ya. Ya, kalau enggak punya bayangan, saya bacakan saja dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mungkin lebih gampang kita tangkap. Lekas-lekas Abraham masuk ke dalam kemah dan berkata kepada Sarah, cepatlah ambil sekarung tepung yang paling baik. Sekarung tepung yang paling baik. Dan buatlah roti bundar. Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, untuk membuat sebuah roti bundar enggak perlu sekarung tepung. Tapi di sini kita menunjukkan bahwa persiapan Abraham itu tidak main-main. Dan kemudian di ayat ke-7 bagian akhir kita melihat bahwa dia menyuruh supaya seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya itu bisa diolah, bisa dimasak. Ini kira-kira persiapan Abraham. Nah, sekarang kita tengok sejenak, kira-kira apa persiapan Martha? Apa sih yang dilakukan oleh Martha? Wah, ternyata Martha mempersiapkan kehadiran Yesus itu juga dengan serius. Ya. Ketika kita membaca ayat yang ke-40, Martha sibuk melayani, sibuk sekali melayani. Ya. Sibuknya enggak hanya sibuk saja, tapi disebut sibuk sekali. Martha sibuk sekali melayani, bahkan sampai dia ini rada jealous atau mungkin rada sebel ya. Saya ini setengah mati ya, mempersiapkan makanan, belum ada catering pada waktu itu. Ini kok Maria kok diam saja? Lalu dia ngomong pada Tuhan Yesus ya, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan kesiapan untuk menyambut, maka kita juga akan memperhatikan topik yang ketiga, orientasi kita itu kemana. Kalau kita menyambut Tuhan, arahnya kemana? Betul, yang disambut Tuhan, benar. Apa begitu? Apakah betul Abraham menyambut Tuhan? Oh jelas. Bagaimana Anda bisa tahu? Abraham menyuruh supaya Sarah mempersiapkan 3 sukat tepung. Abraham menyuruh supaya bujangnya penyembelih atau mempersiapkan anak lembu. Wah, ini enak sekali ya. Tapi kemudian apa yang dia lakukan? Dia terus menemui sang tamu itu. Dia melayani tamu itu. Bahkan tidak dikatakan bahwa dia ikut makan bersama dengan tamu itu. Dia siap untuk melayani. Bapak Ibu, di sini Martha terjebak. Orientasi dia adalah pada makanan itu sendiri. Semuanya kalau bisa perfect selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang saya berpesan, kalau ada teman-teman yang mempersiapkan pernikahan anaknya, ya katanya kalau zaman sekarang anak-anak mau menikah, maka yang sibuk, yang was-was dan senewen itu bukan yang mau menikah, tapi papa mamanya. Loh kan sekarang ini sudah ada I.O. ya. Jadi apa-apa sudah kita pasrahkan. Iya, tapi banyak juga orang tua yang masih sibuk, yang masih jungkir balik begitu. Anaknya tinggal santai aja. Gitu ya. Nah, ketika mempersiapkan pernikahan, supaya orang tuanya ataupun anaknya mereka fokus. Yang penting itu sebetulnya atau yang utama adalah peneguhan dan pemberkatan nikah. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau mau mantu dan saudara-saudara yang mau menikah ya, jangan menikah di resort tertentu yang cari yang tempatnya romantis, yang hanya kita berdua saja yang mengalami, orang-orang terdekat. Oh justru ini merupakan kesempatan di mana kita bersuka cita dengan jemaat. Itulah sebabnya kenapa kalau GKI enggak mau atau tidak mengizinkan untuk anggota jemaatnya itu diberkati atau diteguhkan pernikahannya itu di tempat lain, ya di tempat kebaktian jemaat. Maaf ya kalau ada yang tersindir. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini punya makna begitu ya. Kita bersuka cita, kita berbagi bersama, jemaat mendoakan dalam aprobasi begitu. Nah, kembali lagi ke sini. Apa sih sebetulnya goalnya? Yesus itu mau datang, Allah itu mau ketemu Abraham, ya ditemuin. Orientasinya adalah ketemu, perjumpaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan, mungkin ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan yang kelima ke bawah, tapi mungkin juga yang ke-60 ya. Wah, sudah banyak sekali ini. Tapi ini kesempatan untuk kita merenungkan. Saya paling sebel nih kalau anak-anak sekolah merayakan ulang tahun mereka, ada telur yang ditaruh di atas kepalanya, rambutnya kotor semua, lepek semua, nanti dikasih tepung begitu, lalu senang sekali. Anak-anak akhirnya jadi tidak merasa senang pada hari ulang tahun mereka. Mereka ingin, Pak, saya ingin pada waktu saya ulang tahun, saya bisa lari meninggalkan semuanya ini. Kalau perlu pindah keluar dari dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa itu terjadi? Karena ada makna yang hilang. Orientasinya itu kemana? Kalau kita bicara bahwa kita mau berjumpa dengan Allah, Allah mau menjumpai kita, maka orientasinya adalah pada perjumpaan itu. Kita melewatkan begitu banyak momen-momen berharga. Karena apa? Orientasinya yang salah. Disorientasi. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bagian yang terakhir adalah ketika Abraham merasakan perjumpaan itu, ketika Maria melihat perjumpaan itu dengan berbeda dengan Martha, dia merasa Tuhan berbicara kepada saya. Ya sudah, saya duduk saja mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ini adalah kata-kata yang dicatat di Alkitab dan menunjukkan bagaimana seorang berada dalam orientasi yang tepat dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Maka poin yang keempat, bagian yang penting itu adalah bagaimana semuanya itu menjadi sebuah berkat. Dan berkat itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjumpa dengan Allah, maka akan ada berkat yang kita alami. Orang yang merenungkan di hari ulang tahunnya, gak kemana-mana, gak pesta, gak ngapa-ngapain, oke, gak apa-apa. Tapi saya merenungkan hari-hari yang Tuhan tambahkan ini. Saya seringkali dalam mendoakan untuk doa ulang tahun ya, hanya Tuhan yang bisa menambahkan umur. Dan kalau Tuhan menambahkan umur, harapan kalau orang Yahudi lanjut usia, itu bukan pengertiannya umurnya banyak. Tapi mereka yang percaya kalaupun Tuhan menentukan dia sampai ke usia tertentu, maka dia bisa mengisi sampai usia lanjutnya itu, sampai akhirnya itu dengan efektif, dengan baik, dengan menjadi berkat. Hari ini saya percaya kita semua tidak ada yang ingin ketika kita mulai tua, ketika kita merasa tidak sanggup apa-apa, enggak ada yang kepengen usia saya panjang tapi saya sakit-sakitan. Usia panjang tapi saya hanya tiduran di rumah saja. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, hati-hati. Jangan sampai kalau kita hari ini yang seperti yang saya sebutkan ini, lalu melihat bagaimana Tuhan menyiksa saya. Tuhan membuat saya menderita. Bukan. Apakah kita sehat atau sakit? Apakah kita mengalami pergumulan yang berat? Apakah kita hanya bisa berada di tempat tidur saja? Bahkan tidak bisa merespon, artinya saraf-saraf motorik kita tidak bisa mengungkapkan apa ekspresi kita dengan baik. Itu bukan berarti kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Bisa. Karena Allah melawat kita, Allah menjumpai kita, dan kita meresponi terhadap Allah. Dan bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasakan berkat Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan menjadi kesaksian. Kesaksian buat siapa? Yang pertama adalah kesaksian buat diri kita. Bapak Ibu, ada sebagian besar dari kita yang hadir pada pagi hari ini yang sudah punya cucu, betul? Ya. Dan cucunya juga sudah gak kecil lagi, cucunya sudah gede. Betul. Puji Tuhan. Pertanyaan saya, kok berani ya? Bapak Ibu dulu menikah, kok berani punya anak? Mungkin ada yang anaknya bukan hanya 2, tapi 3, 4, 5 dan seterusnya berhasil membentuk kesebelasan, mungkin ada. Pertanyaan saya, kok berani? Ya berani toh Pak. Tapi beraninya, mengatakan beraninya bukan dengan kesombongan. Semua ini karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kok Anda bisa mengatakan demikian? Ya, pada waktu saya mau menikah, saya memang takut, Pak. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan sudah menjaga saya, mempertemukan saya dengan pasangan saya. Dia siap susah, senang, apapun. Seperti janji yang diucapkan di depan Tuhan dan jemaatnya. Bagus. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menghidupi itu, lalu menghadapi kenyataan yang sulit? Ini anak pertama lahir, beli susu lancar, apa-apa semua lancar. Anak kedua lahir, waduh, ini anak mahal nih. Lahir aja sudah harus sesar, ya. Lalu sesarnya ada lagi. Habis itu harus masuk inkubator, ya. Bilirubinnya naik ini, itu, dan seterusnya. Susunya gak bisa, susu ASI biasa, harus formula, harus khusus, apa. Oh, ini anak mahal ini. Tapi bisa itu dilewati? Bisa. Terus setelah itu berani punya anak lagi? Berani. Masih ada anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, jawaban yang sederhana ada. Karena pertolongan Tuhan di waktu yang lalu. Singkat kata kita bisa mengucapkan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Saya melihat bagaimana Tuhan menolong di saat-saat yang lalu. Karena itu saya berani melangkah. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, orang-orang Israel merasakan mereka bisa beriman, bisa melangkah lagi. Karena itu kalau kita membaca kitab Mazmur, itu seperti jendela rohani kehidupan orang Israel. Kadang-kadang kelihatannya mereka atau pemazmur itu marah-marah. Bayangkan kalau itu dibacakan oleh jemaat Tuhan pada waktu itu, atau tim paduan suara, bani apa begitu ya. Kok sepertinya ngajarin orang marah-marah. Tapi di situ kita belajar untuk melihat kejujuran. Bergumul dengan Allah, menyelesaikan pergumulan bersama Allah, dan memenangkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasakan berkat Tuhan tadi, maka kesaksian yang pernah kita alami bersama Tuhan di saat yang lalu, menjadi kekuatan buat saya di masa kini. Demikian juga menolong saya untuk melihat, menolong kita untuk melihat apa yang akan Tuhan lakukan di masa yang akan datang. Kesaksian itu nomor satu bukan buat orang lain, tapi buat diri kita. Kalau kesaksian itu nomor satu buat orang lain, kita jarkoni. Iso ujar, raiso ngelakoni. Apalagi jadi gajah di blangkoni. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar melihat apa-apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, mengubah hidup saya, sekarang saya bisa berbicara kepada orang lain. Setiap hari hupe-hupe, tahu tempe. Kalau ada anugerah bisa seafood, apa ikan asin. Enggak masalah Bapak Ibu, tapi orang melihat bagaimana kita sumringah. Hidupnya sumangat, setiap hari bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang itu enggak usah dengar banyak omongan kita. Wah, luar biasa Bapak ini, luar biasa Ibu ini. Luar biasa Pak Dini, luar biasa si Encim ini. Oh, luar biasa, kenapa? Mereka melihat hidup kita, memancarkan kesaksian itu. Hari ini kita sudah belajar tentang empat hal. Yang menunjukkan bagaimana Allah menjumpai kita. Dan Allah yang menjumpai kita itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Tadi kita belajar yang pertama bahwa Tuhan itu menjumpai Anda. Tuhan itu berinisiatif dan Tuhan itu melakukan terlebih dahulu. Hari ini banyak orang yang berusaha dengan agama dan kepercayaan mereka, dengan berbagai usaha mereka, sampai mereka kecapean. Aku mau ketemu Tuhan, aku mau menjumpai Tuhan. Bisa. Kita bersyukur karena Tuhanlah yang menjumpai kita. Kalau Tuhan yang menjumpai kita, Tuhan ngerti. Panjenengan niku senengane nopo? Apa yang menjadi tetangisan kita, apa yang menjadi jeritan kita, dia masuk. Dan disitulah kita merasakan perjumpaan. Hari ini masih banyak mungkin dari kita, yang ketika kita menangis, kita menjerit, kita sakit, kita terluka, kita marah kepada Tuhan. Kita tidak merasa Tuhan menjumpai kita. Tuduhan, apa itu bahasa Indonesianya ya, tuk-tukan gitu ya. Tapi kita merasakan Tuhan sedang bicara dengan saya. Gusti Allah ngendiko. Kita belajar apa sih yang Tuhan sedang lakukan. Sakit ini, iya sakit, tapi ini bukan akhir segalanya. Orang-orang mulai mengatakan tuh lihat dihukum Tuhan. Rasa no, oh bukan. Tuhan sedang berbicara kepada saya melalui sakit saya. Lah situ enak, saya ini yang soro. Saya ketika masuk Jawa Timur kaget ada satu istilah. Seneng soro, oh, seneng kok soro. Kalau dibahasakan bahasa Jawa Tengah ya, seneng soro itu berarti suka menderita ya. Oh ternyata artinya mereka seneng soro itu seneng banget. Ya. Bapak Ibu kita belajar, sebetulnya Allah punya rencana yang indah ketika dia menjumpai kita. Hal yang kedua adalah bagaimana kesiapan kita dalam menyambut Tuhan. Kita mendapat pelajaran yang sangat berharga dari Maria. Maria dan Marta tinggal serumah, mereka saudara kandung. Tapi bagaimana Marta yang meskipun marah-marah seperti itu, mungkin dia juga merasa si Maria ini ya. Kok kayaknya Marta ini wajahnya kayak pepaya bangkok begitu ya. Tetapi kemudian Maria tetap duduk di dekat kaki Yesus. Maria tetap mendengarkan. Bapak Ibu kalau hari ini kita punya prinsip hidup yang kuat. Kita merasakan saya sedang berjumpa dengan Allah. Saya punya waktu saat teduh yang spesial. Saya ingin atau saya sedang menyembah Tuhan. Saya sedang merenungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Jangan biarkan saudara diganggu orang lain. Artinya apa? Sediakan waktu yang khusus di situ. Kalau kita membaca Mazmur, menyanyikan Mazmur tadi, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang kudus, yang suci hatinya. Oh saudara, ketika kita menjumpai Tuhan, ketika kita ada kesiapan, kita akan merasa gak bisa sembarangan. Dan benar-benar ketika kita mempersiapkan diri dengan baik, seperti Maria yang duduk dekat kaki Yesus, mendengar, maka firman Tuhan itu mengubah hatinya. Ada kemenangan di dalam dirinya. Jangan-jangan sampai hari ini kita melewatkan, kita merasa kehilangan momen-momen berharga bersama Kristus. Karena apa? Karena kita tidak siap untuk menyambut Tuhan. Karena di dalam hati kita selalu ada kebencian, selalu ada kemarahan. Bahkan ketika kita sudah merasakan perjumpaan yang indah dengan Tuhan, kita menyiapkan diri. Yang datang bukan Tuhan, yang datang orang lain. Yang datang pasangan kita, yang datang orang tua kita, yang datang sahabat kita, yang datang anggota jemaat yang lain. Tapi kita merasakan Kristus datang dalam hidup saya. Memberi warna, menemukan makna. Kita belajar untuk melihat bahwa kita mempersiapkan diri dengan baik. Dan orientasi, orientasinya itu kemana? Siapa? Hari ini kita kerja termasuk kelompok BB7 berangkat pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Kita masuk dalam RSSSS. Kita merasakan saya sudah kerja banting tulang setengah mati tapi saya hanya bisa mendapatkan rumah yang sangat sederhana. Sampai-sampai selonjor saja sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang berat, dalam pergumulan yang berat, orientasinya itu mesti jelas. Dan ketika orientasinya itu jelas, Tuhan akan menunjukkan, ini gini loh, ngene loh le, ngene loh nduk, oh ternyata ini maksudnya Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah berlimpah berkat Tuhan, berlimpah sukacita, kalau mau rekoso seperti dulu lagi sulit loh, ya. Karena apa? Lawang kita mau apa makan di warung yang sangat sederhana begitu saja kita diistimewakan. Lah dulu kita pelanggannya tetap ya. Jadi wis enggak apa-apa wis kali ini ya, boleh tambah kuahnya, boleh tambah apanya begitu ya. Bapak Ibu kita belajar dengan melihat orientasi kita apa. Bahkan kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan itu sangat indah dan berkat Tuhan itu bisa menjadi kesaksian. Nah ini poin yang terakhir yang harus kita alami dalam hidup kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mengambil saat hening. Kita mau bersama-sama merenungkan bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup saudara dan memberikan kemenangan. Ebenezer,
Sampai di sini Tuhan menolong saudara. Dan Tuhan membuat saudara mampu melangkah lebih lanjut. Saudara punya bahan kesaksian. Kesaksian buat siapa? Kesaksian buat saudara sendiri. Dulu Allah pernah menolong saudara. Melewati saat-saat yang begitu sulit, bahkan lebih sulit dari hari ini. Dulu berapa banyak air matamu mengalir. Engkau kurus kering. Engkau merasa menderita. Tapi Tuhan menolong saudara melewati masa sulit itu. Hari ini kenapa saudara takut menghadapi ini? Kenapa saudara takut dengan persoalan bisnis saudara? Kenapa saudara takut dengan sakit penyakit yang menyerang saudara? Biarlah kesaksian yang lalu menjadi kesaksian yang hidup. Dan saudara mau melangkah maju. Saudara akan dikuatkan. Dan lihatlah Tuhan berdiri di sana dan memanggil saudara. Kesaksian hidup saudara ditunggu begitu banyak orang. Sahabatmu, mungkin pasanganmu, mungkin orang tuamu, mungkin orang-orang yang paling dekat, yang kenal dengan engkau. Mereka menunggu kesaksian yang positif darimu. Jangan kecewakan mereka. Buat mereka mengalami perjumpaan dengan Allah. Buat mereka mengalami bahwa mereka punya Allah yang hidup. Seperti Allah kita. Biarlah kehidupan kita menjadi kesaksian hidup bagi mereka. Amin.